Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda sagale ummat baldati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هرفتو تنور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله تربان نجينا نسيني حاري تربين قدام والنقرسي سجرة
فريها تفاح جتشان أفان كنية تمالي
أبل
أبل جتشون أفان كنية
راديو جتشون أفان كنية
إيه راديو جتشان أفان كنية
لك راديو جتشون أفان لاتنيتي Jecha afaan laatinii kan raadiyoo jedhurra faranjoonni ammoo raadiyoo jedhanii jijjiiran. Nuti sanumas fudhannee raadiyoo jenne.
Kanaafuu amma raadiyoo jechuun afaan keenya ta'ee jettaa?
Keenya jechuun waan nuti fudhannee itti fayyadamnu jechuu yoo ta'e akkasi. Duroo wayita mana barumsaa jirtu waan qubee ergisaa jedhu tokko ni yaadattaa?
Vii fi zaabaan ta'a.
Jaalleen qubee ergisaati jedhan. Garuu waan qubee kanneen qubee ergisaa jedhee iyyamu.
Maaliif? Wahii qubee afaan Oromoo ta'e?
Ergisa jechuun waan deebifamu. Meeshaa tokko yoo namarraa ergifatte ni deebista. Nuti hoo qubee kanneen yoom deebisna.
Kanaafuu fudhannee keenyatee jettaa?
Fudhanne amma booda deebisuun hin jirtu. Namni nuuf deebisaa jedhee nu gaafatus hin jiru. Ammas namni gariin waan dachee tanarra hin jirreen of rakka.
Akkamitti?
Afaan Oromoo yoo haasoytan afaan qulqulluu haasawaa jedhan.
Duba kuni maal rakkoo qaba?
Afaan qulqulluu jechuun maal jechuu? Dachee tanarra afaan qulqulluun hin jiru. Afaan hundi walitti hirkatee jiraata. Warri Ispeen barandaa jedha. Nutis barandaa jenna. Nuti shaamiza jenna. Amaariffaanis shaamizuma. Warri Faransaay shaamiz jedhan. Xaaliyaaniin ammoo kamiichaa jetti. Arabni qamis jedha.
Dhuga baanta. Afaan hundi walitti hirkatee jiraata.
Garuu tuffaa kana dikshinarii tokko irratti habbuuqqaa moo habbuuqqaa waan jedhu tokko argeera. Tarii naannoo maqaa saniin ittiin beekamu jiraachuu mala. Hangama kiyyaan nama akkas jedhee yaamu dhagee hin beeku.
Akkasi. Garuu naannoo Harargee kanatti habbuuqqaan waan biraati. Muka nyaatamu tahee garuu tuffaah waliin garaagarummaa qaba.
Ayyaati maaliif gaafatte?
Beeytaa gaaf tokko Abuu Haniifaan osoo deemu namticha tuffaa hatee sadaqatu tokko arge.
Hatee sadaqataa maraataadha moo fayyasila?
Afimee namtichi Abuu Haniifaan beeyne beeyta.
Hayyee.
Suuta itti siqee gaafate. Maaliif hatte? Beela qabdanatti fakkaatte jeen. Lakkii beelan qabu rabbii kiyyaa waliinin daldalatti jira jeen namtichi.
Yaa salaam duuboo.
Meekkamitti jeen Abuu Haniifaan gaafaan hatu. Dilii takka qofaatu natti barreeffame. Waanin hate gaafaan sadaqadhu garuu sawaaba 10 barreeffame. Kanarraa ajirii 9 gale. Akkana. Herreegni kun siif galee je'ee namtichi Abuu Haniifaan.
Yaa wallaalummaa bakka nama dhaamne hin qabdu. Mee Abuu Haniifaan maal deebiseef duuba?
Lakkii akkasii miti. Gaafa hattu dilii takkaatu sitti barreeffame. Gaafa sadaqattu garuu sawaabni siif barreeffame tokkollee hin jiru. Sababniinis rabbiin qulqullaawe waan qulqulluu malee namarraa hin qeebalu. Haala kanaan herreegni siif gale yoo ta'e dilii takkaatu sirratti hafee je'ee adda baaseef.
Qabeenya namaa gaafa hattooti dilaawaadha. Qabeenya dhuunfatti sunis siif halaalii hin ta'u. Waan haraamin ammoo rabbiin hin gabbaran. Yaa rabbi hubannoo diin kanaa nuuf kenne.
Aamiin. Mee egaa hangana jenne kallattumaan gara sagantaa teenyaatti yoo seenne hoo?
Tole ni ta'a.
Dhaggeeffattoota keenyaa kabajamoo akkuma aadeeffanne sagantaa teenya tartiiba galchinee dhihaannee jirra. Khayriin qalbii isin sooruuf sagantaa soora qalbiitti harkaa isiniif qabna.
Sagantaan soora qalbii dhuguma sagantaa sammuu bohaarsitee onnee mirqaansitu. Keessa namaatti asaastee sagantaa sammuu raahisitu.
Sagantaa tanarratti qoosaa adda addaa odeeffannoo haaraas tahee yaadota hubannoo cimsan akkasumas gorsaaf oolan mimmi'eessinee hordoftoota keenyaan geenya.
Arri guyyaa Rabiul Awwal 13 1941 akka lakkoofsa jiraatti.
Noveembar 10 2019 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa biyya keenyaatti ammoo gurraan dhala 30 2012 waggoo tahu guyyaan guyyaa Alhadaa sagantaan ammoo soora qalbiiti.
Qophiin soora qalbii torbanitti guyyaa tokko isiniif dhiyaata. Soora qalbii.
Akkuma yeroo taanii sagantaa teenyatan guyyaa irraatiis odeeffannoodhaan eegalla.
Odeeffannoo booda seeraa itti aansina. Seeraa booda dhaddicha jaalalaatiin iyyannoo ijjattootaa banna.
Itti aansuun tafakkuriin qalbii bohaarsinee tana quba qabduun dubbii ajaa'ibaa gurra isin buufna.
Xumura irratti diraamaadhaan sagantaa teenya goolabna. Amma gama odeeffannootti tarkaanfanna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Babarokai kabajam totodoftot media Nur al-Huda. Gabas odifanno November kudan barkum lama fukan isa gali sani diesa. Nami sani diesul lina Abbas bin al-Islam. Odifanno kenka karamata University Waldea Keset baratto na jefamu gabafa mejit. University Waldea Keset talilla halkan ida baratot oromo ratra watame yutikat lubu nam lama dabrufi. Baratto nkudani olam momi damo odifanno neddis. Gari ingurumai ala sirbafi da adacha gar mora university cha senun baratot mora kes turani walit dabalame halilla kankarra wat tau baratto niman. Baratto BBC fakke himanitzi dormi irde mani waraka enyumatin barata saban adba sudan reba fi sama turani jadan. Dabalatanis wardion mora university gari ingurumai dufkan chalisani ilala ak turani fi. Humni adana no amara ammo ega dubbing abbanaibo dalkan saati torbat gar mora kansen tau odifanno neddis. Media motumana no amara mo baratto na jefamu ibsun rakon umames taskabbaye jirajet. Dabalatanis media nanicha kun baratto nellam ajefamu fi saddet madaw kan gabasiyo taw lakofs baratto ta jefamani ja kan dakqabtaw gabasale ngaragarani mulis. Orifanno gen gabaramo university in Sudan barno ta fan oromo fi afan amara satarka degree jalqabatin kennuf aktay ibsamejet. University Bekaman Magala Khartoum Kesa Targam kan International University of Africa Jedam wali galte dabile barnot olano Ethiopia wali ngodem barnot afan oromo fi afan amara sadarka degree jalqabatin kennuf kan murte staw ibsam murti university chakun qam wali galte kan anduro ganton biro barnot finne university finne fi kotobe metropolitan university garim Khartoum imalun qondaltot university africa walin malatte santawo agency no de fanno Ethiopia gabas Hal morfakkaatuun akkaatum walii galtee kanaatiin barnoon afaan arabaa sadarkaa digrii jalqabaatiin kanaan dur yuunivarsiitii Finfinnee qofaatti kennamaa ture. Dabalataan kotobee metiroopoolitaan yuunivarsiitiinis afaan arabaa digrii jalqabaatiin kennuudhaaf qophii irra kan jirtu ta'uu odeeffannoon ni addeessa. Hordoftoota keenya dhaggeeffachuu jirtan odeeffannoo raadiyoo Nuur al-Huda kan November 10/2019 amma immoo odeeffannoo biyya alaa irraa argan. Iran droni biibiroo daanga isiitti ceyru kutte kuffisuu beeksisti. Mootummaan Iran ibsa baaseen humni qilleensa biyyatti Juma'a dabra droonii biibiroota daanga kibba lixaatiin gar Iran seente qarqara magaalaa Mahinshar jedhamtutti rukutte kuffisuu beeksisi. Iran droonii rukutte kuffisti kan qorataa jirtu ta'uu ibsuu alatti drooniin tun tan biyyatamii akka taatee fi ergamni isii maal akka ta'e hin ibsin. Ibsa Iran kan hordofuun humni waraan Ameerikaa naannichatti argamu gam isaatiin ibsi baaseen ammoo drooniin Ameerikaa tokkolleen kan hin rukutamiin ta'uu beeksisi. Haa ta'u malee juun dabres humni qilleensa Iran haaluma walfakkaatuun droonii Ameerikaa rukutee kuffisuu akkuma ibseen Ameerikaan jalqaba gabaasichisoof jedhuun eegawaa akkatti booda deebistee ammoo amanuun isii ni yaadatama. Odeeffannootiin tadhumaa manni murtii Indiyaa dhimma masjid seena qabeessa Baabrii irratti murtii kennee jetti. Masjidni seena qabeessa Baabrii jaarraa 16ffaa keessa kaaba Indiyaa magaalaa Ayoodaatti ijaarame. Masjidni kun bara 1992 keessa hordoftoota amantaa Hinduutiin diigame ture. Hordoftoonni amantaa Hinduu laf masjid irraa diigan kan mana amantaa isaanii irratti ijaarachuuf kan karoorfatan yoo ta'u, dhimmi kan ilaalchisuu manni murtii Indiyaatti musliimonni himannaa kan dhiyeessanii ture yoo ta'u, manni murtichaa guyyaa kaleessaa dhimmichirratti murtii kennuu odeeffannoo ni addeessa. Himannaan musliimotaa fi Hinduu jidduu ture kan bubbule yoo ta'u, musliimonni waggaa 460ff iddoon sun kan masjidaa ta'uu fi bara 1992 humnaan irraa fudhatamuu ragaa waliin dhiyeessan. Hordoftoonni amantaa Hinduu ammoo iddoo gooftaan keenya raamitti dhalate kanaaf ammoo kennaa jedhu walitti bu'iinsi yeroo sunitti dhalate ture lubbuun nam 1,000 olii galaafatame jira. Haaluma kanaan abbootiin seeraa dhimmichi ilaalaa turan 591 iddoo masjidni irraa diigam duraan lafa hordoftoota amantaa Hinduuti. Kanaaf isaanumaaf deebifamuu qabu. Akkasumas lafti hooggantoota mana amantaa Hinduu mootummaa federaalaatiif akka dabarfame kennamu ajaja dabarsan. Itti fufuunis muslimootaaf ammoo lafti hektaar 2 akka kennamu kan murteessan ta'uun gabaafame. Jibbaa Islaamummaa leellisuun kan beekamu muummichi ministeera Indiyaa Narendra Modi duulna filadhaa geggeessaa ture irratti iddoo masjid irraa diigam kan hordoftoota amantaa Hinduuf kenna. Akkasumas mana amantaa Hinduu achitti ijaarames ni guddisaa jechuun dhaadate ture. Dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon guyyaa irraatii qabnu kanumaa qophiiwwan keenya kaafan waliin turti gaarii qabaadhaan asumaan nagasanii dhaamadhaa. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu.
Odeeffannoo booda walitti dachaanee jirra. Odeeffannoo kan nuuf dhiheesse obboleessa keenyaa Abbaasiin galata arkadhuu jenna. Akkuma tartiiba sagantaa teenyaatiin amma gama qophii seeraatti tarkaanfanna. Soora qalbii torbaan dabre irratti akkuma isiniif ibsine tartiibni qophii seeraa kutaa 41 hanga 43 jiru dogongora teknikaa qaba. If duraaf inshaa Allah dogongorri akkanaa akka hin dhufneef if eeggannoo guddaa goona. amma sududuman gama qoppee seera kutaa afraffaa darsee 44tti ceena.
Nidaaka abiwa ummi ya rasulallah.
Nidaaka ruuhi wa dami ya habiballah.
Bismillaahir rahmaanir rahiim. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما جمتوتك أنه ردفتو تريدي ونور الهدى بكم أجرتن هندتون غربي تيفي تكنسا سمبرها جراتو eega kana faaruun guddaan hamman an jedhamne rabbii keenna kan ulta'e faagayu kan gaaddisa darsiisiira rasuula rabbii jalatti sallallahu alayhi wa sallam kutaa afraffaa darsii 44 jalatti nagaa walitti nu deebise eega sii jalqabni darsii keenna akkana jedha almarhalatu althaaniyatu min alahadi almakki zamana nabiyyiin rabbii nabi muhammad alayhi salaatu wassalaami gara diin islaamaa kanatti ummata waamuudhaan biyya makkaa keessatti dabarsanirraa marxalaa lammaffaati. Kabajamtoota keenna mata duree keenna kanaan gara mata duree keenna ka'aanutti achi dabarraa kootta. Mata dureen keenna kun akkana jedha. Al-majlisul istishaarii likaffil hujjaaji an istimaa'i da'awati ilallaahi subhaanahu wa ta'aalaa teessuma mariidhaa tan ummanni qureeshii hujjaaja gara beeytii rabbitti dhufan akka isaan diin islaamaa kana hin dhageeffanne taasisuudhaaf taasisan. Egaa kabajamtoota keenna ummanni qureeshii kun hujjaaja gara beeytii rabbitti dhufan akka isaan diin islaamaa kana hin dhageeffanne taasisuudhaaf teessuma marii takka taasifatan. Teessumti tun teessuma isii keessatti shira xaxan. Eenyurratti shira xaxan? Ummata Arabaa ka hajjiidhaaf gara biyya makkaa kanatti dhufuudhaaf deemu isaan kanarratti shira xaxan akka isaan diinii islaamaa kana hin dhageeffanne innis hin qeeballe taasisuudhaaf. Kabajamtoota keenna gaafuma sanillee ummanni Arabaa kun bubuutu diin nabi Ibraahiimii fi diin nabi Ismaa'iilirraa alayhima assalaam isaan biratti haftirratti hundaawanii gara beeytii rabbii kanatti hajjan ummata ga amma hajjiidhaaf gara beeytii dhufan kana akka isaan tooxiida hin qabanne taasisuudhaaf akka isaan shirkirratti hafan taasisuudhaaf ummanni qureeshii teessuma shiraa tana taasisanii shira keessatti xaxan. Kana qixa sirriitiin hordofuudhaaf kootta. Qaala rahimahullaahu ta'aalaa wa khilaala haadhihi al-ayyaami ahamma qureeshan amrun aakhara jidduma san keessatti jidduu qureeshin abii xaalibiin bira dhayxee nabiyyi rabbii nabi muhammadin alayhi salaatu wassalaami abii xaalibitti seeratteetiniin biraa deebiti san keessatti ummata qureeshii wanni akka jabatti isaan yaachisu tokko isaanitti dhufe. Yaaddoo hamtuu keessa seenan. Maali wanni akkasitti yaaddoo hamtuu keessa isaan seensise sun? Kotta. وذلك أن الجهر بالدعوة لم يمضي عليه إلا أشهر معدودة حتى قرب موسم الحج كنو إسكنا نبي ربي نبي محمد عليه الصلاة والسلام دين إسلاما كان در بهني لبسني إبسني جئوت مراس كيست موسم الحج رفيه ji'oonni hajjii dhufe jechuudha. Wa'arafat qureeshun anna wufuuda al-arabi sataqdimu alayhim ega ga amma yero san kesatti yero mousimni hajji di hati kana kesatti ummanni qureshi akka ummanni araba jilli hajji kan ummata araba wafdi jechun jila jechuda wufuda jechun ammo jila hedduda ega ga amma jilonni yookin jilli hujjaja ka beyti rabbitti hajjuudhaf biyyoota arabaa hundarraa dhufu akka isaanitti fuula as deebi'e hubatanii jiran. Kanarratti hundaa'uudhan qureeshin maal argitire kunooti. Fara'at annahu laa budda min kalimatin yaquluunahaa lil arabi fi sha'ni muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ega ga amma qureeshin yeroo san keessatti jecha tokko ka nama fudhachiisu ka irratti walii galanii waa'ee nabi muhammad keessatti alayhi salaatu wassalaami ummata arabaatiin jedhan ummata arabaa beeysisan qopheeffachuun dirqama kan jedhu argan jechuudha. كم مالي في حتى لا يكون لدعوته أثر في نفوس العربي لا لك بجمتو تكين جيتشا كان ونك أبي فتنف عك أمني عربا كحجي دف قربيتي ربي التلفن كن نبي ربي نبي محمد الر عليه الصلاة والسلام ديني حق آكنهن تجي فني فيه akka ummanni sun diini islaamaa kana hin qeeballee fi akkasuma yoo dhageenillee akka diiniin kun isaan biratti fudhatama hin arganne fi fudhatama dhoorguuf ummata keessatti. Kanaaf jecha tokko kan kijibaa ka irratti walii galanii ummata arabaa kanaan jedhanii igaaga amma jecha saniin akka ummanni arabaa ka hajjiidhaaf gara beeytitti dhufan kun tokkoffaa nabiyyii rabbii nabi muhammadin alayhi salaatu wassalaamii hin dhageeffanne taasisuudhaaf akkasuma yoo dhagahanillee diinii isarraa dhagahan kana ummata san keessatti akka fudhatama hin arganne taasisuudhaaf jecha kijibaa tokko ka ummata saniin jedhan bocanii lafa kaayuun dirqama kan jedhu ummanni qureeshii argan jechuudha. Egaa amma kanaaf jecha kana qopheeffachuudhaaf maal godhuu qabna kan jedhu wal mari'atanii wal gahanii iddoo wahii deeman. Eessa deeman? Kootta. Fajtamacuu ilal waliid ibnul mughayra يتداولون في تلك الكلمة كونوا أكنا فاجتمعوا والقورتنيت والقهن إيست إلى الوليد بن المغيرة وليد إلما مغيرة برت والقهن مالفة جت والقهن يتداولون في تلك الكلمة جتشسا جتشكبو jecha dharaa jecha kijibaa ka amma ummata arabaa kanaan simatanii jecha cubbuu fi kijibaa saniin akka ummanni kun diinii kana hin qeeballe diinii kana inillee hin dhageeffanne taasisuu hidansan qopheeffatanii bocatanii irratti wal mari'achuudhaaf waliidin biratti wal gahan. Maaliif waliidin filatan? Waliid ummata arabaa keessatti ummata qureeshii keessatti nama sadarkaa ol aanarratti argamu gara sanyoomaatiin gama gootummaatiin gara qabeennatiin gara fasaahaa lugaatiin lugaa arabaa kan akkaan beekurra nama guddaadha isaan biratti. Kanaaf ummanni qureeshii isa kana guddisan ilaa sadarkaa yoo qur'aanni kun ka rabbi biraa bu'u taate maaliif رجولا غرغدا لمان بيا لمان كيست ارغامن راتو قرتهم بوين جيداني يرو قران مرمنسن اسبانن توكو اسا توكمو عروة ابن مسعود بيا طائف كيست كدارغمو الى صدركا وحين اسرت مالفين بون يوك ربي براب اتاتي جيداني وليد ديهسن تكت امني قريشي الوليد بن المغيرة كان كابا جنججونا أكاسو ما نميجكون نما أفان عربا كيستي فساحا قدد كابوان تيف إيغا أمغا جيجتوك كقرآن كان أمت عربا سنرت والفكيسو شبها تهيتنين أرغمو نوفكو بيسا يوكين قرآن كان كيستي وان دوغنغور فكاتو توك كإيغسي ديبساني نمان دوغنغور سيسان قرآن كان كيسا نو أرغم سيسو دنداء نميجي كن نما أكام فسيحتي نما أكا اللغة عربا كيستي وغمّا والآنا كبو جتشورف إسا بردي والغان إيغسي تيسمتي هو بفاكمين جل قبدي مال جد وليد كوتا فقال لهم الوليد أكنا جدين وليد أمتكنا يا معشر قريش يا أمة قريشي أجمعوا فيه رأيا واحدا وإي نبي محمد في وإي قرآن كان كيست وإي إسلام كان كيست جتشة قرة ولي قلا يادة قرة ولي قلا يادة كيرة ولي قلتا لفكاية إيجسي يادة كتشسن الرت ولي فكلا جرين ولا تختلفوا ولندبنا افان افان انتهنا يو والدبدني والدبدني افان افان تاتن ملا ملا ككن تنتات فيكذب بعضكم بعضا جرين كيسن جري كيسن كجب سيسا ايغا غا اما اكا جرين كيسن جري كيسن هن كجب سيف نف يادة كتش قفا لفكايتني يادة كتش سن رت ولي قلتني يادة كتش سنين أمة عربا كان سمتشو قبدا جرين أكسهما أما اللي يو أفان أفان تاتا ويرد قولكم بعضه بعضا جتش إسن دبتا جتش إسن أمة أما على رفقنتهم تن غارين إسا غري فالسيتي إما هو أكو ما جيتش كيسان كن غارين غري رتي دي بسا كنو فكيسي ملا تجدين أكا وانتي أكسي إسن مدن تو كفا جيتش توكو لفاكا يدى إيغسي جيتش سن رتي ولي غلا أجي بودن أفان أفان تهو رافقات والنطب الرافقات جدين لا لك بجمتو تكين نما أكان بداتي نما أكان شرطاتو بيكو يرو الوليد بن المغيرة أمتا قريشتين أكان جديني يادا كان كنف قريشن هو مال إسان جد إيغسي تيسمتتن بفكامين ججي فمتي حالا كمين تيسومتان كيستي شرط أتامي كنجلو كابجم توت كينا ولومان درسي كينا كان آنو كيستي أوردفنو إيسومان غارت أمور درسي كينا كان ردتك دفني حقا سغنتا كينا كآنو كيستي ربين كينا سبحانه وتعالى نغا ولتنو ديبسو نغا نفجرات سننجدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هداك أبي وأمي يا رسول الله
هداك روحي ودمي يا حبيب الله
كوبي سيرا الرابع مسجد دوف دني ولتي تشاني جرا سيرا داف شيخ كينيا أستاذ أبو عبد الله نجلتهم فن أما قمر دتشجال لا تركم فن
Daddacha jalala.
Warra dugaan wal jalatu.
Warra kara halalatin walitti daame busti jarrate.
Warra jiru gari jiraachu jirutu wal himata.
Himata fi himataman. Yookin ammo himattu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatani jiru.
Abbaa murtii kennuuf qophaa'e jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Daddacha jalala.
Iyyannoo jalala.
Dosen jalala baname jira.
Iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sin jechuu barbaada. Maqaan kiyya Na'iimaa Amaan jedhama. Qophii bareedduun affeeraa jirtan hunda haalaan irraa gammannee waan hedduu irraa barataa jirra. Kana caalaa cimtanii akka itti uftan kabajaan isin gaafachaa gama iyyannoo tiyyaatti tarkaanfadha. Ani abbaa warraa kiyya akkaan jaaladha. Innis haalaan na jaalata. Garuu waanuma xiqqoo takkaaf yoo aare dubbii hamtuu natti dubbata. Jechoota fofokkataadhaan na xiqqeessee hamilee na cabsa. Garuu maaliif akkana naan jetta? Maaliif na xiqqeessita yoo jedhuun? Ati maaliif dubbii jala laalta? Ati dubartii dhaabar. Dhiira of seeta naan jedha. Ani bar haadha warraa teeti. Dubbii natti dubbattu haalaan naaf eeggachuu qabdaa yoo jedhuun? Dhugaadha. Wanti siin jedhe waan fokkataadha. Garuu awwaayitaa haasawa of to'achuu hin danda'u. Dogongoraan dubbii hamtuu sitti dubbadhe. Dhiifama naaf godhi. Dubbii xiyya jala laali naan jedha. Anis hayyee jedhee dhiifama godhaaf. Garuu namni kun osoo dhugaan na jaalatee jechoota fokkata akkasiisanii nan xiqqeessu ture. Amma obsa fixadhee jira. Akka duraa yeroo inni dhiifama naan jedhu dhiifaman godhuuf waan inni natti dubbatus deebii isaan kennuuf jalumaa cal jedha. Hedduu hamileen na cabdee gama keessan dhufe. Murtee abbaa murtee obsaan eeggadha. Galatooma. Hayyusman maal jettaan?
Daa'in islaamaa beekamaan tokko waan ajaa'ibaa wahid dubbate.
Mee maaliin ofii mikaa?
Halkan salaata fajjirii salaatuuf hoggaan hirriba akka hunda jaartiin tiyya hirriba uwwaa keessa jirti. Yeroo hedduu huccuun isirraa mulqamti. Anis huccuu isii itti uwwiseetiin uddachuuf ba'a. Garuu gaaf tokko akkaataa isiin itti rafte ilaaleetiin hedduu rifadhee je.
Maali? Maal taate?
Jaartiin tiyya tun haadhaa fi abbaa obbolayyan aanaa fi aantii akkaan jaalattu kan akkaan isii jaalatan qabdi. Maatii isii kan akkaan jaalattu san hunda dhiistee. Ana wajjin jiraachuu filattee dhufte. Amma if irraanfattee kun rafuttu jirti. Ifuu quban qabdu jeef keessatti hasaase.
Hayyee.
Ani nyaapha isiiti. Firadhi hootii miti. Garuu maatii isiiti ana caalchifte. Akkamitti intala kanaa tana mufachiisuun naaf taati. Yooniin isii dallansiise. An irra hamaa namaati ifiin je'eetiin uduwachuuf biraa bahee je.
Yaa salaam. Fahmii addaati tun.
Fahmii jabduudha. Jaartiin kabajaadha. Waa walakkaa diin namaaf guutaati. Irkoo jireenyaati. Haadha ilmaaniiti. Kabajaa guddootu isiif mala.
Warra wal kabajee jaalalaa wajji jiraatu rabbiin isaan haa godhu jannaka. Iyyannoo lammaffaatti jee.
Iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan? Qopheessitoota raadiyoo Nuur al-Hudaa qophii dhaddacha jaalalaa. Rabbiin isinirraa haa jaalatu. Qophii faayidaa guddoo qabdu nuuf dhiheessuu keessaniif galatooma. Maqaan kiyya maa tuqaa haa ja'ama. Iyyannoon tiyya akka asii gadi tana. Ana amata shan duraan fuudhe. Jaartiin tiyya tun gama bareedina fuulaatiin huuraleenii dachiitanarra deemtu fakkaatti. Gama haalaa amalaatiinis nama gaariidha. Hammeenya takkallee isirraan garre. Waggoota shanan dabran kana keessa guyyaa takkallee wal dhabneen beeynu. Haalaan na jaalatti. Anis haalaanin isii jaaladha. Garuu waan tokkootu rakkoo jabduu nutti ta'e. Jaartiin tiyya gaariin tun hormaatarratti rakkoo qabdi. Amma dura yeroo hedduu haakima deemnee ilaalamne. Ani nagayaan qaba. Garuu isiin akka rakkoo qabdu nuuf himan. Gama wal aansaatiin hedduu yaalii goonee hin milkooyne. Inshaa Allah rabbiin keenya nuuf kana jennee isuma kadhachuutti jirra. Sababa kanaafis jaalatiin ani siif qabu xiqqoollee hin irranne. Garuu maatii tiyyaan firraa dadhabe. Intala garaan goggogaa manatti galchitee qallabuuf fuutee hinaan ja'an. Haalaan isii jibban. Harkaa isiittis hin fedhan. Amata tokko dura maatii tiyyaa wajjin bakka tokko jiraachuu turre. Amma garuu haalli ulfaataa waan ta'eef jaartii tiyya fuudheetiin maatii tiyyarraa fagaadhee bakka biroo jira. Maatii tiyyaanis wal dhabuun barbaadu. Jaartii tiyyaa seequun fedhu. Jaartii lammaffaatis fuudhuun fedhu. Jiruu ammaa tanarraa gammachuun qaba. Ilmoos taatu insha Allah gaafa rabbi nuuf kanne ni arkanna. Mee maatii tiyya tana naaf gorsaa. Jireenya ilma keessanii hin jeeqinaa naa ja'aan. Silaan ilmoo harkadheenumaan fedha. Garuu hanga rabbiin hayyamuunumaan obsa. Sababa kanaaf jaartiin tiyya gaariin tun hedduu na duraa miidhamte. Ganamaa fi galgala kanuma yaaddooyti. Yeroo garaan itti dhufu cufa ni boochi. Inuu yeroo garii anafirraa na galchee jaartii biroo fuudhii naan jette. Sababa kiyyaan maatii teetiin wal hin dhabiinii naan jette. Yoo ummaan tiyya dhukkubsatte. Guyyarraa hoggu 10 dawwaltee na gaafatti. Ummaan akkam taate haakima geessitee naan jetti. Garuu ummaan tiyya harkaa isiin feetu tanaatu mataa na nyaatee yaaddoon na balbalche. Mee furmaanni kiyya maali? murtii abbaa murtii obsaaniin eeggadha. Obboleettii teenya Fariyaa yaada kee kan bilchina qabu kan qalbiif dhihaana ta'usaniin akkana tasgabbeessitu abdiin qaba. Usmaan keenya atiis jechoota gaggaariin maatii tiyanaaf gorsi. هندي خيسن قلتوما
هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان
هيا فريا Mee maal jette iyyannoota narratti?
Ani gaafii gabaabduu gaafachuu fedha.
Ijjataa gaafatta?
Lakki maatii isaatiif gaafii dhiheessuu fedha.
Hayyee.
Osoo rakkoon isii kun isarra jiraatee maal godhan?
Osoo inni nama ilmoo harkachuu hin dandeenye ta'e jechuu keeti? Hoggaa san isii haalaan jaalataniif itti dhiheessan. Halkanii fi guyyaa jala deddeemanii kunuunsan. Akka isiin dhiistee biraa hin deemne haala gaariin tajaajilan.
Kun qooda rabbiiti. Isatu abba fedheef kennee kan fedhe dhoorgata. Ilmi namaa ilmoo argachuu dhabeef jibbamuu hin qabu. Tuffatamus hin qabu.
Dhugabaanta.
Inuma osoo hubatanii waan kanarratti si gargaaruu qabaniyyuu. Intalti tun ofiifuu yaaddoo jabduu keessa jirti. Yeroo kanatti itti dhihaatanii jajjabeessitu barbaachisa. Akka ogeeyyiin fayyaa himanitti namni haalaan yaadda'u hormaata irratti rakkina godhachuu danda'a. Keessumattuu rakkoon kun dubartii irratti hammaata. Dubartiin cinqee heddummeessitu hormaata irratti rakkoo hedduuf saaxilamti. Dhiigni aadaa yeroo isaa eeggatee tartiibaan hin dhufu. Wal keessa laaqama. Yeroo garee guyyaa 28 eeggataa dhufa. Yeroo garee guyyaa 10-15 dabarsee dhufa. Sababa kanaaf sirni hormaataatis ni jeeqama. Osoo maatiin isaa waan kana hubatanii isii jajjabeessanii yaaddoon halkaniif guyyaa hirriba isii dhoorgu ni xiqqaata. Hormooniin qaamaa walqixxaayaa deema. Yoo heeyyama rabbii guddaa ta'e ilmoos ni argatan inshaAllah.
Sah dubbii dhugaa dubbatte. Tokkootu akkuma iyyataa kanaatti waan akkanaatiin rakkatee beeyta.
Dhugaadha rakkoon akkanaa ganda hedduu jirti bar.
Maatiin isaa halkanii fi guyyaa itti ijjanii gurbaa jiru dhorkan. Booda gurbaanis haasawa maatii dadhabatee jaartii biroo fuudhe. Jaartiin inni fuudhe baatuma lamatti ulfoyte.
Hayyee.
Eega jaartiin lammaffaa ulfooyteen booda maatiin isaa darannuu jaartii duraa san jibban. Tahaariyaa tun ammoo haalaan jaalatamte. Gaafa baatii sagal geessu ilmoo ni dhalte. Garuu hospitaalaan baane.
Maali ni deebite?
Lakki bishaan hobbaatiitu sammuu daa'imaa seene jedhan. Bishaan san keessaa naquuf ammoo sammuu daa'imaa banuun dirqama.
Subhaanallah.
Maallaqni gaafataman ammoo haalaan guddaadha. Maatiin hundi waan qaban walitti buusanii waan gurguramuu danda'u mara gurguranii kafalan. Doktoroonni ogummaa rabbii isaaniif kan itti fayyadamanii bishaan sammuu daa'imaa seene keessaa naqan.
Alhamdulillah.
Achirraa baatii lama turre. Daa'imni maallaqa guddaa itti dhangalaasan kun ni du'e.
Laa hawla walaa quwwata illaa billaah.
Gurbaan hedduu miidhame. Maallaqa qabu hunda wal'aansa daa'imaa irratti fixe. Dabalata horii birootis hedduu namarraa liqeeffate. Daa'imni isaa garuu ni du'e. Beekii as boodaas jaartii lamaatu mana keessaa tajaajilaaf isa eeggata.
Kun musiibaadha.
Musiibaa jabduudha. Booda osoo nama tokkotti siiniimin ka'ee biyyaa bahe.
Gaaf rabbiin fide wanti namarraa deebisu hin jiru.
Walumaagalatti maatiin jiruu namaa keessa osoo seenuu baattee gaariidha. Bultii namaa keessa seenanii namaaf murteessu yaaduun booddeen isii gaarii miti.
Rabbiin abbaa fedheef kenna abbaa fedhe dhorgata. Warra ilmoo argateef rabbiin haa guddisu. Warra ilmoo dhabeefis rabbiin haa kennuuf jennee waan hafe gama abbaa murtiitti dabarsina.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoon arraaf kurfeeffannettanuma. Hayyama rabbii guddaatiin murtiin iyyannoo tanaa sagantaa itti aantu rattiisniif dhiyaatti. Dhaddacha irraa goolabamee jira.
هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا ينع الألوان وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لينا الأركان وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحال
قد نجيف الشاجر تان راديو نور الهدى سغنتا إباشاني في صدومي لمفا تنقويا الحدايس نفريها شو تجرتو أما مال تتي أنا فريا
أما دبرين تن عبد الناصر تفاتي سندورا غرو غافيا مدورا غافيا نتاكاف دي بيسا كنو قبنا
اي قويا كل اشان دورا بنين سئيغا چكوليسا قبو جدتي غافت تي تورت
لغا دا سلا دي بيسا غافي سني سورا قلبي دوري كيسا تيهاتو قبايو غرو نم نهدو دي بيسا رتي هاير ما توف توربان تو قويت دبالي ان شاء الله ار دي بيسا اتكننا
دورا نموت دي بيسا سر دي بيسا نهاي منقا
اي نم دي بيسا كنه هدو ميا تيغل
امينا سيو بنين سئيغا چكوليسا قبو سلطعون جاما جدتي دي بيست سلطعون جچون غوسك اجبو خيسا اسا توكو ديغني بنين سقنا akka bineensota biroo diimaa osoo hin taane cuquliisa. Kanaafuu Aaminaa Sayyoo deebisaa sirrii harkattee jirti. Akkasuma Jowaar Mohaammed Hassan namni jedhamus Salxaawun jedhee deebise. Deebisaan isaatii sirriidha.
Tola Amiin Kiraab jedhee deebise. Krab jechuun bineensuma ammati dubbatte kana. Sanyii qajjibbuuti. Samiraatiyyaa ammoo qajjibbuu jettee deebiste. Muktaar Rehaanis qajjibbuu jedhee deebise. Awwal Piis qajjibbuu jedhee deebise. Hundi keessanuu deebisaa sirri deebistan. Isin hunduu galatoomaa isiniin jenna.
Namni YouTube maqaa dhugaa dhidhimtee jedhuun fayyadamu ammoo Oktaabas jedhee deebise. Deebisaan isaatis guututti sirriidha. Kan amma dura qophee tafakkoorii irratti dhiyaates bineensa kana. Akkasumas Tamaam Wahid, Suutee Baalee fi Muhammadiis Oktaabas jedhanii deebisan. Deebisaan isaaniitti sirriidha.
Aayishaa Qaasoo ammoo ulaan ula jettee deebiste. Ulaan ulli dhiiga cuquliisa soon taane dhiiga magariisatti dhihaatu qaba. Aayishaa Qaasoo yaaliin kee haalaan gaariidha. Hirmaannaan kee itti hafuuf.
Zahraa Jimmaa ammoo adurree jettee deebiste. Adurreen dhiiga diimaa qabdi. Namni maqaa inna diina indallaahi islaam jedhuun fayyadamu ammoo cuquliisa jechuu ani gurraachatti hin beekaa jedhe yookiin jette dhalaatoo dandeessi. Deebisaan gaaffii teessanii hantuuta jedhee deebise. Hantuunni dhiiga diimaa qaba.
Dhageeffattoon teenya Zeenab jedhamtu ammoo bineensi dhiiga cuquliisa qabu Wofinoo jedhama jettee deebiste. Ati bineensa akkanaa ni beektaa Usmaan?
Arraan dhagee heekamu.
Tarii bineensi maqaa kanaan beekamu kan dhiiga cuquliisa qabu jiraachuu mala. Dhageeffattoonni keenya bineensa akkanaa yoo beektan koomentarratti nuuf katabaa. Hunda keessanuu hirmaannaa keessaniif guddoo isin galatoomfanna. Amma gama qophii tafakkurtu tarkaanfanna.
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan hordoftoota qophii tafakkur? Alhamdulillah. Ardas kunu hayyama rabbii kiyyaatiin uumama tokkum qabadhee isinitti deebi'ee jira. Uumama gammoojjii goggogaa keessa jiraatum garuu kan qaamni isaa guuteem korbeessa coomi fakkaatuun wal isin barsiisa. Gammoojjiin marga xiqqoo qofa qabu keessatti uumama akkana arguun kun akka haalaan tafakkur nu taasisa. Biyya keenya keessatti bineensi gariin lafuma magariisa irra jiraata. Gammoojjii hamaanni margaa jiru keessatti ammoo uumama qananii'aa wayitti arginu wanti hundi rabbi biraa akka ta'e akka amanu nu taasisa. Imaana rabbii keenya irratti qabnus nu dabala. Dhimmichi dhimma sooratuuf quufuu osoo hin taane ayyama rabbii fi barakaa inni soorata san keessa kaa'e akka ta'e hubanna. Uumamni ardaaf isinii filadhe simitaar ooreks yookiin saalaa gammoojjii jedhamuun beekama. Amma dura uumama saalaa arabiyaa jedhamu tokko isinii dhiyeessee ture. Lameenuu garaagarummaa akka qaban akkanaa hubattan barbaada. Saalaan arabiyaa amma dura isiniif dhiyeesse bifti isaa hedduminaan adii yoo ta'u fuula irraafi garaa jala akkasumas kotteewwan isaarra rifeensa gurraacha qaba. Dabalataanis saalaan arabiyaa gaafni isaa dheeraafi kan qajeelee ol biqileera. Guddina qaamaatiinis saalaan arabiyaa isaarra isinii dhiyeessuun gadi. Walumaa galatti qophii kiyyaarraatiin waa'ee saalaa gammoojjii kana isinii dhiyeessa. Haga xumuraatti na waliin turan affeerraa kiyya. Saalaan gammoojjii uumama bareedaa qaama gabbataa qabuura. Bara durii lafti Afrikaa kaabaa guutuun qeessaa turte. Amma garuu uumamni sanyaan roolee keessatti ramadamu kun daggala keessaa eegabadii bubbuleera. Yeroo xumuraatiifis bosona keessatti kan mul'ate bara 2000 akka lakkoofsa miilaadiyaatti akka ta'e qorattoonni dubbatu. Yeroo ammaa garuu kunuunsi addaa paarkiiwwan adda addaa keessatti godhamaa fi jiraata. Uumamni kun qaamni isaa guutumaan guututti adiidha jechuu dandeenya. Naannoo mormaa fi laphee isaarra rifeensa diimaa magaala qaba. Kallacha gubbaa immoo rifeensa gurraacha qaba. Rifeensi adiin qaama isaa hedduminaan haguugee argamu aduu gammoojjii keessa ofirraa deebisuudhaaf tajaajila. Ilmooleen gaafa dhalatan rifeensa gara booraa dhihaatu waliin dhalatanii adaduma guddataa deemaniin qaamni isaaniitis addaataa deema. Saalli lachuun gaafa haalaan dheeraa qabu kan dhaltuudha kan kormaarra qallata. Gaafni kun gara duubaatti kan dabe yoo ta'u walumaa galatti haga meetira 1.2 dheerata. Gaafni isaanii haalaan qallaa waan ta'eef salphumatti harkaan cabsuun ni danda'ama. Kotteen isaanii ammoo haalaan bal'aara. Kunis deemsa cirracha irraatiif akka mijaahu godhamee uumame. Saalaan gammoojjii dur lafa Afrikaa kaabaafi kaaba dhihaa keessa hedduminaan jiraataa ture. Naayijeeriyaan, Burkinaa Faasoo, Maalii, Mooritaaniyaafi Senegaal dabalatee biyyoota Arabaa hunda keessatti argama ture. Arra garuu bosona naannoo kanniinii keessaa dhabame. Kunuunsa addaatiin Tuuniziyaa, Morookoofi Senegaal keessatti horsiifamaara. Ameerikaanis gara Teeksaas fiddee horsiisuu irratti argamti. Walumaa galatti uumamni kun lafa gammoojjii marga qaburra jiraachuu filata. Haa ta'u malee lafa jiidhaa hedduu siin jaalatu. saalaan gammoojjiin uumama gamtaan jiraa tura. Qubsumni tokko miseensotam 240 of keessaa qabaachuu danda'a. Hoomaan tokkos kormaa qaama guddaa qabuun hoogganama. Garam akka deemaniif yooma akka godaananis isatu murteessa. Wanta naannoo jiraatanitti roobni hammaatu gara lafa goggogaa jalaa baqatu. Kunis hoggansaaf qajeelcha kormaa qofaan raawwatama. Uumamni kun halkanii fi guyyaa olii gad deemee rizqii barbaaddata. Haalli qilleensa haalaan oowwaa yeroo ta'utti wayita lafti bariituuf dhiitu sosochoa. Saniin ala mukaa fi dhagaa jalatti rukateem oowwa dabarsa. Yoo dhagaa fi muka dhabeemmoo kottee isaatiin cirracha haadheem akka godaatti jalatti rukata. Saalaan gammoojjiin akkuma sanyiiwwan arroolee fi kuruphee biqiltoota soorata. Gammoojjii keessatti wantoota magariisa argatu cufa ni soorata jechuu dandeenya. Margam jirma biqiltoota kuduraa fi muduraas ni soorata. Hedduminaan biqiltoota bishaan hedduu qaban irratti xiyyeeffata. Gammoojjii keessatti bishaan argachuun ulfaataa waan ta'eef soorata bishaan qabu hedduminaan soorata. Haala kanaan yeroo dheeraaf bishaan osoon dhugin jiidhuma biqiltoota keessaa argatuun tura. Gareen tokko miseensota 40 ol qabu. Haa ta'u malee yoo sooranni bakka jiranii dhabame gareen hedduun walitti makamuudhaan hanga dhibbaa ta'uun gara hedduu biraa godaanuun rizqii barbaaddatu. Akkuma baratame bakka fedhii lubbuu guuttachuu keenyaan wal'aansoon dirqamata. Kormaan dhangaa jaalalaan qormaata malee dhandhamu hin jiru. Walhormaata irratti kormaan lama wal loluu danda'u. Haa ta'u malee lolli isaanii hedduus hin turu. Osoo wal hin miidhin walirraa dhaabu. Misirrittii tana dhabus waan rabbiin naaf uumeen dhabu jedhanii waan addaan deeman fakkaata. Kormaan moo'ate walqunnamtii walhormaata raawwachuudhaaf ammas dhaltuurra qormaatatu isa eeggata. Dhangaan takkitti maan dhandhaman hin jiru. Dhaltuun yoo fedhiin qabaanne kormaa jala dhiyeessiti. Kormaan wal'aansoo injifate ammoo aangoonneen isaa jaalalaan bobahe dheebuu bahutti boqonnaan qabu. Goonni kormaa akka isaa moo'atee dhufe onnee misirritti moo'achuuf rakkatee jira. Qormaata isa mudate kana dadhabe hifadhe osoo hin jedhin obsaan injifata. Warqee isaaf jecha seefii luqqifatee fi qormaata hedduu ittiin qormaatame erga argatee booda dirrisaa lafa gaha. Uumamni hedduun anguma shahawaa isaanii guuttataniif ol ka'uuf gattaa'uu hanqatu. Simitaar ooreksis dhukkuba kana jalaa hin baane. Walqunnamtiin horormaata eega raawwatameen booda dhaltuun takka rimaa ji'a sagaliif garatti qabatti. Yeroo tokkoonis ilmoo tokko qofatu dhalata. Dhaltuun wayita dhaluuf taatu miseensota kaawwan irraa fagaattee kophatti baati. Dhukatti ilmoo dhalte eega mucha qabachiiste ilmoon jabaatee booda gara miseensaatti deebiti. Ilmoon gaafa dhalatu aga kiloogiraama 15 ulfaata. Aga ji'a 3 cinaa dabruttis mucha haadhaa hodhaa jiraata. Ji'a 4 booda gu'ee jireenya ofii jalqaba. Gaafa waggaa 2 guutu ammoo walhormaataaf qophii ta'a. Fedha rabbiitiin saalaan gammoojjii haga waggaa damaa jiraachuu danda'a. Egaan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiin ardaaf qopheeffade kanuma sagantaa suura qalbii wajjiin turtii gaarii qabaadha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
Dhihoota nabiyya teenya rakkoon jabduun takka mudattee jirti. Weerarri hoomaan awwaannisaa gammoojjii naannoo Tigiraayi, Amaaraa fi Baha Oromiyaa irratti mul'ate miidhaa hedduu dhaqqabsiise. Weerarri hoomaa awwaannisaa kun nama hedduu yaaddoo keessa galche. Quba qabduu teenya irraatiin qabxiiwwan ijoo waa'ee uumama kanaa isiniif dhiyeessina. Nu waliin tura.
Tana quba qabdu.
Uumamni awwaanisaan wal fakkaatu kan horophisa jedhamu ni jira. Uumamni kunniin lamaan wal fakkaatan haala uumama qaamaatii fi waan hedduun akkaan walitti dhihaatan. Haa ta'u malee horophisni uumama kopha kophaa jiraatu irraa horophisni homaa hin qabu. Umri isaa guutuu kophaa jiraata. Awwaanisni akkuma horophisaa kophaa isaa ni jiraata. Garuu yeroo itti jijjiiramutu jira. Yeroo roobni gahaan roobee biqiltoonni magariisni haalaan heddummaatan hanqaaquuwwan lakkoofsi isaanii hanga hin qabne gama awwaanisaatti jijjiiraman. Kun ammoo lakkoofsi isaanii haalaan akka baay'atu godha. Kanaafuu jireenya kopha kophaa osoo hin taane jireenya hoomaa akka jalqaban isaan dirqisiisa. Biqiltoota arkatan hunda soorataa waliin imalan. haala kanaatu homaa awwaanisaa yookiin locust iswaam jaama.
Homaan awwaanisaa amma biyya keenya mul'ate kun awwaanisa gammoojjii jedhamuun beekama. Homaan awwaanisaa kun hedduminaan biyyoota baha Afrikaa fi kibba Eeshiyaa keessatti argama. Naannoon kun hedduminaan rooba gahaa waan hin qabneef awwaanisni kun osoo hedduus wal hin horiin bakkarraa bakkatti osoo hin socho'in bada. Haa ta'u malee yoo naannoo saniitti roobni guddaan roobe homaan awwaanisaa kun heddummaatee wal horuun dhiha Afrikaa irraa kaasee hanga Indiyaa fi Awustiraaliyaatti babal'achuudhaan biyyoota 65 ol ta'an weeraruu danda'a. Walumaa galatti lafa iskwiir kiiloomeetira miiliyoona 29 ta'uu irra qubatu mala. Karaa gabaawwan qaama dachee tanaa keessaa dhibbeentaa 20 kan ta'u uwwisuu danda'a.
Homaan awwaanisaa yeroo inni itti mudatuu danda'u qajeelaatti waan beekamuu qabu tahullee bara qaroomina masirirraa kaasee mudataa akka ture galmeeleen seenaa ni mul'isan. Eega jaarraan 20ffaa seenee as bara 1926 hanga 34 bara 1940 hanga 48 bara 1949 hanga 63 bara 1967 hanga 69 fi bara 1986 hanga 89 akka lakkoofsa Awurooppaatti mudatee ture. Kan baranaa kun garuu waggoota 30 asitti kan addaati.
Homaan awwaanisaa qilleensa fayyadamuun bakkarraa bakkatti faffaca'a. Kallattii qilleensi bubbisu hordofuun sa'a tokko keessatti hanga kiiloomeetira 19 barreessuu danda'a. Gargaarsa qilleensaa kanaan guyyaa tokko keessatti avireejiidhaan kiiloomeetira 130 bakka duraan jiru irraa fagaatee deema. Homaan awwaanisaa rakkoon malatti galaana diimaa irra barreessuun cehuu danda'a. Bara 1980 homaan awwaanisaa Afrikaa dhihaa irraa ka'ee guyyaa 10 keessatti kiiloomeetira 15 ol qaxxaamuree biyyoota Kaaribiyaan qubatuu danda'eera.
Homaan awwaanisaa uskeer kiiloomeetira 1 irra qubatu miseensota miliyoona lakkaa'aman ifkeessaa qaba. Inni xiqqaa miseensota miliyoona 40 kan qabu hoggaa ta'u guddaan ammoo miseensota hanga miliyoona 80 ifkeessatti qabata. Walumaa galatti homaan awwaanisaa lafa uskeer kiiloomeetira miliyoona 29 tahu uwwisu kun miseensota miliyoona 40tti dhihaatu qabaachuu danda'a. Yeroo bakkarraa bakkatti sossohus lafarraa kaasee samii keessa hanga meetira 13 ol ka'uu danda'a.
Homaan awwaanisaa soorata hedduu sooratuudhaan midhaan hedduu barbadeessa. Awwaanisni tokko kophaa isaa soorata qaama isaatiin walqixaa sooratuu danda'a. Homaan awwaanisaa xiqqaan tilmaaman kan ta'uun tokko ulfaatu guyyaa tokko keessatti soorata arbii 10 yookiin gaalii 25 yookiin ilmi namaa 12,500 sooratu barbadeessa. Weerarri homaa awwaanisaa tokko avireejiidhaan 3-5 turuu danda'a. Takka lama jennee sagantaa teenya gama xumuraatti dhihaannee jirra. Wanti dhuma irratti nuuf hafe diraamaadha.
Mee diraamaa ni dhiheessinaa. San dura garuu oduu haaree takkaan harkaa qaba.
Mee himika.
Amma dura obboleessi keenya Abdul Jawaad Ibrahim bultii jaaratee jiramoo hin jaaranne jennee wal gaafannee turre. Ni yaadatta? Arraan tana kun obboleessi keenya Abdul Jawaad Ibrahim aruzatti oole.
Arra fuudhee? Maasha Allah. Baraka Allahu lakumaa wa baraka alaykumaa wa jama'a baynakumaa fil khayri jannanka.
Rabbiin barakaa isaaniif haa godhu. Rabbiin bultii qananii bultii milkii isaaniif haa godhu jenna. Dhaggeeffattoonni keenyaas bakkuma jirtanitti akka du'aa eeggataniif isin gaafanna.
Nutis istiidiyoo keenyarraa Nashiidaa Ruuzaa takka isaan affeerra.
Barakallahu lakumaa wa baraka alaykumaa wa jama'a baynakumaa fi khayr. Barakallahu lakumaa wa baraka alaykumaa wa jama'a baynakumaa fi khayr. Qaili kaysan قائل باركا تلتون رما چلب چلسون اركا جلالم گمچو جلالم گمچو قیم بارفنے بنف گدونا فیس ورولین نبنی Tisum sam gursa kana mani kufne wajn rata aisini kamani kamani keri undi toltun undi aisini falatu e halaftu yani karimatu khairin maltu aisini fatatu e hatatu jalalli facaftan faffacaftan biqiltii adarartu nagaani isin nyaatan isin asii fooftu karaan isin baatan irra lukkaatatu haataatu. Barakallahu بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. تتافي فرسان ورق المقاو ربي سينها قدو ورجيم ملكاو جرينيو كرمتا كرمتا مكباو جال الاف مريدا انجي فتاتاو وانت ما نوفي مانا اللتاني ركنوا مملي سوتلي كلني ربي كن يبرى ربي بيرا جرى فرمانيني ربي نبلغها ايسا كارناني قمت شوف شكريني قد سبسماني ماني جرو ايماني ماني جرو ركوني ايقاناني موتي كيريوندي طلطول هندي اسيني خالتو ايهالفتو ياني كيريمرتو خيريمرتو اسيني فتاتو ايهاتاتو جالي فجرتا ففجفتا بكت عدررتو هدررتو نغاني سنياتن اي سنياتن اسيني اسيفوفتو كاراني سنباتن اي سنباتن برالو قاتاتو اي هاتاتو وبارك عليكم عليكم جمع بينكما في خير.
Kan dhaggeeffata jirtan raadiyoo Noor al-Hudaa sagantaa 552ffaa kan guyyaa al-hadaa isiniif tamsa'aa jirtudha. Amma gama diraamaatti tarkaanfanna.
Filmaata kutaa 4ffaa dhaggeeffadha.
Filmaata barreessaa fi qopheessaan Abdul Jawaad Ibraahim. Filmaata.
Beekumsa keetiin filmaata irra barbaada.
Ofin urraabala yaa rabbiya moola. Ofin urraabala yaa rabbiya moola.
Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jaatani kharar amar gota. Hay adu awutu tan amala si gota bale sahi.
Nadisme ambaro was ku bangabu.
Malif.
O re sahi ya khala kan ndegenye nagode.
Khay sahi maltu danfise.
Halu re sahi rohan.
Khoyi su qofa du fere. Biya gutu wajini. Balan biya waji balochete baro roma.
Anafgaru balanga machumiti. Yaad do gade do hirar dipina miran tane natium
please khotu me adu sana khais asgori kad sahana jala maryam
obaleyan zendani bayajin fetani dafa gana dabina hota
dem obalesu
zanam ni bela falafa demu dadabetane sin bayaji bontani
mirga ganya didem kanu rai
is baka jatani baranda khafetana jala senne asoina
awadan dadisani bo awarabina friend abu
jatani guyadio wan baye wan maryane natti fakkat
dhugaa keeti oromiya jireenyi garuu gaafii isaa wayii fixataare hoggaata akka deebisneef tabiraan nu gaafata yeroo akkaataa tokkoon deebisneef akka biraatti nu dhiyeessa kallattii jijjiiree bifa waliin makee gaafiiwwan jireenya irraa nu dhiyaatan hundaafu yoo deebisaa kan nu baanne rakkisaadha.
Jaatanii keenya akkanaa miti waa hunda deebisuun qabaa jetteef hin dibbisin gaafii garii badgaafumaan deebisane yoo rabbi taatee malee ilmi namaa waa hundaa furmaata kan nu danda'u mee waan dhuganis ajajadhu haa.
Narraa dhiisan.
Hay fanta leta tuanta kajajeddu ha
me cunfa mangona fa fidani ati nage ha kami biron te ganda kamisa
bertu romahana ma ochitin de mujira si agarani nakata heni achi se faras gore
romia
oi jatani waljatte
dimmi khiya hungaru warga si qofa achi sun kabu ummani khaina chufti silati adaw turre awan namu hundati ya damale wai wai mata khiya qofa yada
dubo bale sahiya namni undi wai ka khiti hana be khare
yo ka khiya be khuda damane lever silaka khiti be khubani
Ega irabbi sana besisa an mogo makhiya wan jiru cufa usifin huwada understand singoda abshiri yadin
ange yani jiru tiyadu no isafette tiya gavita kans gafa deme urume
toilet fufi
yada hanajje suni dandama
techun abaya desani ugwa jesani ndu
Namtichu maasa yoo yaada san firraan bisiyo.
Haa yaadaa fi abbaan addaan boonu danda'ani.
Qaceelloo danda'ane.
Akkamitti?
Fakkeenyaaf yaada xiyya yoon barreessee waraqarra kaa'e. Takkaahoo yoon sagalee waraabe. Yaanni xiyyanarraa fechuudha. Yoo waan inaan kaayisan diileet godhan malee. Anna ajjeessanillee yaada xiyya ajjeessuu hin danda'an. Kuni garuu abdii bareedduu takkana kanna. Ifaa akka biiftuu ganama.
Mashaallah waan bareedaa falaasama ajaa'ibaa fitti.
Hoggu takka takkaa maal akka yaadu ni beektaa?
Hin beekne. Yoo ayyamamaa taate garuu na himne.
Akkaataa amma keessa jirru kan hoggu walin lallaale. Xiinxalee madaale. Haayibarneet osoo hin godheen tola.
Jechuun kee jiruu tana bidiroo guutuu ni danda'ama?
I don't know. Garuu silaa gartee carraan akka asaa bulkaafaan naa kanname na tola. Jechuun hanga haalli hamaan kun na bira dabrutti silaa rafee qe'e. Hedduu bareeda. Akka badhaasaatiin lakkaa'akam. Tuni carraa guddoodhaanaaf.
Jechuun addunyaa tanarra waan feenee miti kan jiran. Tanuma rabbiraan kan namtee qabatama keessa jirru hojii wal simsiisnee akkasi jiraachuudhaaf yaalla.
Annaaf wal simuu diddee akkamiin godhaa?
Rabbiin toofii qassiifaa kan dhugaa. Khaaliqaatu wal namaaf qunnamsiisa. Akkasi egaa yaadaa fi fadhii ta'e wal si harkachiisu.
Amin du'aayi takka abbaan kiyyaa onaaf hin godhin naa goote akkam. Oromiyaa thank you xeefii Ramazaan dalagaa si geesse.
Jaatanii yeroo barbaachisaatti naaf bilbilaa.
Tole ni yaala inshaallah.
Ati samma galii boqonnaa furadhu. Hobtummaan baay'isiin nama ajji walitti dabalame.
Warra akeekaa fi kaayyoon kiyya waliin fakkaannee hojii akkamitti?
Angaruu akkamiin mul'anni kiyyaa fi kaayyoo walitti hin dhiyaatu isa?
Dubbii ta'e sana ittumaa dhiyaatu jiraati yeroo biraatti si deebisa.
Okay, ntaati.
Jaran afaan kaaddaagaa oduu dhiisaati.
Ahoo argaa. Abuuriyaar wayiin dhufa rabbi nuti fidin.
Eenyuun abuuriyaar jettee boo?
Jaatanii dhagaa.
Saayiba kiyya akka amattullee siif hin ayyamu okkee?
Jaran asa barana filannoo maarri jettaniisa. Allaal filtuu xiyyaaniin rifeensa kiyya filadha. Tokkoo isaaniin filadhoon. Xiqqaatu eenyu filattaati?
Maaliin filadhaan? Filannoon arkeen? Ifiifuu nuyi raarsanii?
Yaamoo maaltu si raarse ramadaan?
Abbaan kiyyaaf maanti ifiifuu wal lolaniiti? Na bira jiraachuu feeta moo abbaa kee bira jiraachuu feeta? Inniinis akkas naan ja'a. Ani isaan lachuutu immoo kophatti hin fadhu. Walirratti niin jaaladha. Maaliif na hiraarsan qoy?
Haayi.
Gaafa san wayinaan mari'atanii wal fuudhanii? Gaafa suu wal jaalatanii egaa hin dadhadhe maaliif hojjibban? Na cinqufiqa. Baguma bara namaa sirkiin hin jiraataniyyuu. Silaa akka kanaan qormaatanii hin kufaani.
Aboo abuuraar tokko faansiyu. Saba qabalee jiru rafisete. Waayee abbaa keetii kaasin nu haasa'itu. Deemka liqaban bara ardaa bira dhaqe.
Saba obboleeyyan kiyya akkamitti kana jettaniin? Yoo dandeessan haadha abbaa isaa walitti araarsuu. Yookiin immoo akka inni barachuu danda'u tasgabbeessuudha. Bari inni obboleeyyan kiyya jee isinit dhufe. Isinis yoo ariitan mana keessaas yoo nageenya dhabe mi'a ramadaan akka maa ta'u. Teessanirra dhaabaa ilaalaa.
Wallaayi dhugaa itti addee teenya tafiirra dhaabanii ilaaluu gaarii. Sirkannaan fi ijaarsisiitis qooqani. Amma araarsu qabna dirqiinu. Akkam jettan dardaro.
Haalli ammaa kun hedduun hin gammachiifne. Dhugaa ilmi namaa kun waan amanamu.
Mee ajandaa siyaasaa kana nurraa cufa. Yoo gita kee galanne dhumu.
Dhugaa keeti yaa'u. Olomaan teenyaas kun dhugaa arkan. Du'aa hin duraatti gurra jirani. Rabbiin wal qixxeessaatiin sosodaatina boo. Amrii oofuu haaliqa.
Rabbiirra kaayaa ifin hin dibina. Hatolee mataasaatiif. Hajallatees ifuma dhibe. Namuu waan facaafate murata laal. An shaadaniin duraan hin daameef jiru. Abbaa fudhatee hadiise. Dantaa isaaniiti. Osaamaan irraa du'aa godha. Hadiisallee wal jaadachiisu irra caalaa bar. Osneetuma haasa'u maalayanii dammaa yeroo gubna.
Dubbiin nama shaneessotillee tana. Jarri qaceelan jenneeti nuti yeroo teenya haasoo isaanii gubaa turre. Alhamdulillah kunoo amma ifa garre. Uummata keenyas rabbi nu haa dammeessu.
Bara silaa sammuu fayyadamne akka nan taanu. Haqlii keenya dhisnee nama hordofne. Nuti quraanaa fi hadiisa qofaaf boojjamuu qabna.
Obboleettii xiyyaatika maaliif hin heerumneeti? Mee sababaan ati heeruma sodaattuuf maali mee naaf ibsime? Kun saayibtiitiin tiyya Oromiyaanis na biraatti saayibboottan kiyya hundi na bira jira. Waa'ee saayikooloojii irratti yaada siif kan nuuni dandeessi. Sirkannaan teenya bar dubbiin akka ati laaftu laaltu kanaa miti. Maaltu jabeessee hoo? Laal akkam seete wanniin hedduu heeruma kana sodaadhuuf hanga ammaa nama naa ta'uu hin arganne. Kan gaafiin adeesse hedduudha. Kan na jaalate baay'eedha. Kan hin jaaladhu garuu tokkollee nagarre. Waan isaan na jaalataniif itti heerumuu hin qabaan. Mee akkam jettaati? Afachuu ati filannoo ta'e maaliif heddummeessita? Namni hedduudhaan hangaafi sii dhiheesse. Isaan keessaa tokkotti heerume haa xiqqaa teenya.
Jechuun laal isaan hundi ana biratti hanqina adda addaa qaban.
Me fakkeenya fa me miya.
Lal nadin tokko garu magaru ni gababate. Ana mo na maga waan far. Tawfik tokko mo amalli sa wareedaada. Tikko sawana dadda tani.
Amantin ta kamiti. Yaan talay wa na ma dan fil tudabde.
Nabila mo si jarumani rajibbe. Andiru ma si jara arsitu ni feni.
Me akasinganneti. Ati matanke rinan kabdu takkalew. Namni gutu na dunya darani jira. Ta ya boletiti yerumi.
Namni gutu ninjuru dugada. Namo onkina dadda kab.
Abo kali na Amerika rasila la.
Me durata etu mafusi fa manamu.
Hai, ati habo te itikam tikkan hanjamta.
Disi yuma wa fete ajattu.
Laki, tasitu kumang kabdu wartun. Lehencho mo mare mare kurban jan. Dala me kaya isinim fura je ganda kanyaw tikajube. Jolena Facebook sanira foto Amerika ga kaitan khaitan itu mah. Oka lehenchong kaya chinu sefer ra khasan. Ya lina te nyaka kasintane ha.
Esu mo wana kanana timfarisi nifadoni. Ailina waunda afu jalalti fagenya huna mana mansistu mega janda hanyati adebinu atika nemni najalo tuye dure jetteme
eduga
isange same to ko jalo chudaf dirqamu kaptu
akkamitti
khaka celo se jalo tu khaisa fila duti jalalti sa jalal se khaisa ti umun dendesi
waan bare du jetten nemni gutun hinjuro ulaga fardi yo khaisa sif gutate to kotti silaherum te gari den fakata me ti yataga
la la atika tenya Omrin tunis dapatte sine idu. Rabbi namate khairi siti akabu. Khalik no masir ala lulal. Arrabu masi fafilunja. Ammo heru me erumun tungari dayabu.
Marabba tiya da jebar.
Me wanta kan siga fadda. Nama kibar baddi a dunya tan ran yar katta. Khankina to kollen kam.
Inshallah rabbi na findab.
Leki aga fudacha de mugari. Ani satis. Akas ma dironinis. Irina no makaban. Irunu maji waditte erumuka. Berga fa waliti damne gutu tana jechun jar saf jarti ugga walid dufan irina ni foye fatan
entalati ya fansi moren gosh
bakun ti amara jiruton dunya da male akhiramti biti wa hunda wa tiyar kachu dandahan akhira qof akasi ti mi addi te ny murtesi sakan di tana khase te kamti murtesi sa itti ya de sinin je mai nadi sa kha
yoro khanu fi barbachis amma ati ka kam se te walde hanyati guya dio mariane turemti jechu wa fahati Nuti duro erumu kamna, wari diratis fudu kawani. Hojira fakenya tananjenne. Kanafu gamana debu kamna ni satis.
Isin agak jaru, isin cufa rabbi ala isin agak.
Hai ame, rabbi inna hasa wachisu. Inshallah ame nama yadu juru jura ti adame.
Taatota drama filmata tifi koppe isa drama chaw blese khenya Abdul Jawad Ibrahim Rabbin isan raha jalatu galata guddar kadda jannan isinis dagge fattu ni khenya hangadumati turtani ni dagge fachu khaysanif galatoma
hanga sagantay tiant woliti debinuti nege rabbi khaysanuf jiraada jiru qanani khaysa kubadda milki dunya akira argadda wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
نور الهدى صورة قلبي مسلمة